У ефіры «Радыё Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем? Як уплывае на цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Ці мяняюць пазіцыі бакоў у дыялогу Менску з Вашынгтонам складаныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі несумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё. Там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маёй гаспадара Аўтаховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці альбо сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, в першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, вспомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, практычна гандаль ад гандля на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую на вот махчимости скасования акта демократии в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць гэта абсалютна рознымі пытаннямі. Ну і ён заверыў нас, паабяцаў, што гэтая пазіцыя будзе цвёрдая, гэта пазіцыя будзе нічым не адрознівацца ад папярэдняй адміністрацыі. Таксама прагучала зацікаўленасць новай адміністрацыі супрацоўнічаць некім чынам з еўрапейскім звязам, у дачыненні да Беларусі, там, што тычыцца ўсходняга партнерства, і зацікаўленасць, прынамсі, выказаць адкрытасць да беларускай дзяржавы, да беларускага ўрада. Ну, у мяне таксама склалася такое ўражанне, што канкрэтных прапаноў, на жаль, што тычыцца эканамічнай дзейнасці, хутчэй за ўсё, у іх не было. Эканамічнага супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё, адміністрацыя пакуль што разважае і выбірае, якім чынам гэтая стратэгія адносін будзе выбудоўвацца бліжэйшым часам. Адзінае, што гэта пазіцыя прынцыповая по уголение прав человека, и знов-таки была вогучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было сродки массовой информации, и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского Звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского Звязу, якая истотно адрознівается от позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, пры тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не шла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба закончить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не господар Лукашенко, а господар Крис. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки Злучаным Штатам, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемахши кризис хотя бы у той части, якая не дае выконывать свои обовязки по так званому, я кажется, социологии, социальному контракту. Наша улада отчувая себе упомнена только тогда, коли она может что-то дать патерналистски настроенной части белорусского громадства. И деля этого сегодня одинная возможность гэта весці пэўны дыялог з Захадам. Хоча Лукашэнка гэтага ці не, еўразвязь большай часткай, гэта, як прынята казаць у адной з нашых бліжэйшых дзяржаў-суседак, верныя хаўрушнікі Злучаных Штатаў Амерыкі. І менавіта дзеля таго, каб з Еўропай адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Еўропай, але і са Злучанымі Штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сур'ёзны фактар, гэта тое, што Злучаныя Штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў-гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, что не размаўляць со Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там трэць, больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б, напэўна, казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца паза працэсам. Паза тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсе і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Гэтай важныя для беларускай гісторыі будынкі і помнікі і месцы пахавання беларускіх дзеячоў. На мапе тыя мясціны, дзе актывісты пабывалі самі. Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Стан беларуска-амерыканскіх адносінаў абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Віталь Рымашэўскі і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракагруст.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на какие мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устными спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще вернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутничая. Кредит МВФ для Беларуси это как раз была вознагорода за позитивные кроки, на которые пошел официальный Минск, а не аванс за некую гипотетичную либерализацию. Как известно, акт-демократы забороняют американцам в международных организациях разностайно голосовать за выдаткование Беларуси кредитов. А Сполучені Штаты, как уже было сказано, мают там дуже важкий голос. Тому это была свідомая мэтанакерованная поддержка Беларуси в обмен на вызволение Казулина и, може, на что еще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчимі заступки, на яке може пойти белорусский урад. Тут я, перш за все, хотел бы сказать про вот такие минорные кроки, невеличкие кроки, которые не означают никаких институционных изменений внутри Беларуси. Это, перш за все, вызволение политических зневоленных, або тех, которые лишатся международными правооборонными организациями политическими зневоленными, або тех, кого американцы признают политическими зневоленными. Плюс некие невеличкие кроки у бок поляпшения стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і Народна воля вернута у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, яна не была антиамериканской. Ещё ёсць такія рэчы, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злученных Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторы, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод сусветной державы. И, отповедно, интересы Злученных Штатов тем, как мага ослабить ось этот потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, как мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого, Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Сполучені Штати підтримують політику сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён ўсё ж такі не поўны васал Москвы. І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы. Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, ў стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю і я так прагназую, што ў бліжэйшы час гэта прызнання, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешную лаяльнасць, то хутчэй на сёння день Лукашенко больш зацікаўлены знешне рабіць нейкія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, резкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб нейкія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, і рацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Расіі – гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што ось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такого не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была, вось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў, аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які Юрый вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева.
Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для злучаных штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, нягледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт Падара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс, таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.